Μας εκτάκτω σήμερα πολύ πολύ νωρίς για να προλάβουμε τα γεγονότα. Ο κύριος Αρεστομένης Σιγκελάκης είναι στη γραμμή μας, καθώς σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση εν ώψη και της εθνικής μας εορτής. Τον καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Σιγκελάκη, γεια σας.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Για πείτε μας για την εκδήλωση αυτή, ενημερώστε μας. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και κάποιον άλλον κύριο που είναι δίπλα σας, ε?
Ναι, ναι, δίπλα μου είναι ο στρατηγός εν αποστρατεία και επίτιμος Γενικός Επιτροπής Στρατού, ο Δημήτρης Αλευρομάγειρος, ο οποίος είναι επίσης τον γραμματέα στο Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών και ήρθε ειδικά για να μιλήσει σήμερα τη μεγάλη εκδήλωση που οργανώνει το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκηση των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα σε συνεργασία με τις γνώσεις θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Γιάννου, Δαμάστας, Σοκαρά, Καλής Σικιάς και Ρεθύμνου, καθώς επίσης και όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και των Δήμων Αναγίων και βέβαια υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Επιλέξαμε να υπάρχουν τόσοι πολλοί συνδιοργανωτές και υποστηριχτές της εκδήλωσης προκειμένου να δοθεί ένα μήνυμα εθνικής ενότητας εν ώψη του πολύ μεγάλου αγώνα που έχουμε μπροστά μας για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Και αν θέλετε εμπνευστήκαμε ή επηρεαστήκαμε από την εθνική και λαϊκή ενότητα που υπήρξε κατά την περίοδο του όχι του 40, όταν το όχι το οποίο υπόθηκε δια των χιλέων του δικτάτορα Μεταξά ήταν καθολική απέτηση του ελληνικού λαού, ο οποίος με ενθουσιασμό θυμίζω βγήκε στους δρόμους στο άγγελμα της κήρυξης του πολέμου από την Ιταλία, με ενθουσιασμό κατέκλυσε τους δρόμους με το χαμόγελο στα χείλη. Οι νέοι μας πήγαν στο μέτωπο, δεν σημειώθηκε ούτε μία λιποταξία τότε. Οι μανάδες φιλούσαν και σταύρωναν τα παιδιά τους και με υπερηφάνεια τα έστελναν να υπερασπιστούν την πατρίδα. Η γυναίκα της Πίντου σήκωσε το βάρος να προμηθεύσει με υλικά, πολύτιμα υλικά του στρατό μας, απουσία δρόμων εκείνη την εποχή στα βουνά της Πίντου. Όλο το έθνος πολεμούσε μαζί με τους στρατιώτες μας στην Αλβανία και κατόρθωσε να πετύχει την πρώτη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήττα του άξονα, μια θριαμβευτική νίκη για την οποία μας μνημόνευαν μετά εκείνη την εποχή αλλά και επί δεκαετίες όχι μόνο οι σύμμαχοί μας αλλά και οι αντίπαλοι και οι εχθροί μας. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ημέρας αυτής, της 28ης Οκτωβρίου, που είναι μια μέρα τομής και ανάτασης, όπως προσφυώς έχει βάλει στον τίτλο του Γιώργος ο Μαργαρίτης, ο καθηγητής, ο κορυφαίος ιστορικός για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα, που θα είναι παρόν στην εκδήλωση. Και να πούμε ότι η εκδήλωση είναι σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, στις 7 η ώρα, στο κινηματογράφο Αστόρια, στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου Κρήτης, και περιλαμβάνει την προβολή της εξαιρετικής ταινίας του Λευτέρη Χαρονίτη «Το έπος των Ελλήνων στην Αλβανία» σε επιστημονική επιμέλεια Γιώργου Μαργαρίτη και αμέσως μετά ο στρατηγός Αλευρομάγειρος, ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Λευτέρης Χαρονίτης και εγώ θα συζητήσουμε για το έπος του 40, το έπος της εθνικής αντίστασης, τον αγώνα σήμερα για δικαιοσύνη και αποζημίωση. Μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο, που η οποία νομίζουμε ότι κάνει αίσθηση.
Πράγματι γίνεται στην ώρα που πρέπει να γίνει για να μας υπενθυμίσει, κύριε Σιγκελάκη, πώς πρέπει να είμαστε οι Έλληνες μια γροθιά με όλες αυτές τις προκλήσεις γύρω μας. Έτσι, νομίζω ότι τα γεγονότα επαναλαμβάνονται.
Ακριβώς, και η ιστορία επαναλαμβάνεται και όποιος δεν τη μελετά κινδυνεύει να τη βρει μπροστά του. Και σήμερα θα σας μιλήσει ίσως ο στρατηγός καλύτερα γι' αυτό. Ο ελληνικός λαός και το ελληνικό έθνος είναι αντιμέτωπο σε σημαντικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή λόγω της αυξανόμενης επιθετικότητας της Τουρκίας.
Βεβαίως.
Και τη διάθεσή της να μην σεβαστεί τις διεθνείς συνθήκες. Αλλά μια που μιλήσαμε για διεθνείς συνθήκες, θα ήθελα να κάνω ένα σχολιασμό για τη στάση της Γερμανίας την πρόσφατη απόρριψη με ιταμό περιφρονητικό, απαξιωτικό τρόπο προς την Ελλάδα της ρηματικής διακοίνωσης που κατέβησε η ελληνική κυβέρνηση 4 Ιουνίου του 2019. Η στάση αυτή προσβάλλει την Ελλάδα και εξέτει τη Γερμανία. Και χρειάστηκαν 4,5 μήνες στη γερμανική κυβέρνηση για να απαντήσει με μισή σελίδα, προσπαθώντας να αποφύγει να πει τα επιχείρηματά της απέναντι στα ισχυρότατα ελληνικά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα, προσπαθώντας να κρύψει δηλαδή ότι έχει αλλάξει στρατηγική τα τελευταία χρόνια. Πλέον την συνθήκη της Μόσχας του 1990 την αναγνωρίζει ως συνθήκη ειρήνης. Επομένως, άθελά της η Γερμανία ενεργοποιεί τη ρήτρα του άρθρου 5 παράγραφος 2 της συνθήκης του Λονδίνου, σύμφωνα με την οποία οφείλει η Γερμανία να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα για το ζήτημα των επανορθώσεων και αποζημιώσεων αμέσως μετά την επανένωσή της και τη σύναψη συνθήκης ειρήνης. Από το 90 λοιπόν έως σήμερα είχε άλλη στάση. Τώρα 29 χρόνια μετά φαίνεται να ομολογεί ότι οφείλει να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το αδύνατο σημείο της πρόκλησης, της γερμανικής πρόκλησης, κάτι που η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να το αξιοποιήσει και γι' αυτό την καλούμε σε αντίμετρα, στο πλαίσιο πάντως του διεθνούς δικαίου, αντίμετρα απέναντι σε αυτή τη γερμανική ύβρη. Και τα αντίμετρα αυτά κωδικοποιημένα, μπορώ να σας πω ότι συνίσταται στα εξής. Για παράδειγμα, το πρώτο είναι να καταργήσει το άρθρο 923 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, που είναι ούτως ή άλλως αντισυνταγματικό και μεταξικό κατάλοιπο, και να δώσει δηλαδή τη δυνατότητα θύματα των ολοκαυτωμάτων που έχουν αμετάκλητες αποφάσεις στα χέρια τους, όπως τα θύματα του Διστόμου για παραδείγματι, να βρουν το δίκαιο τους στην Ελλάδα, να προχωρήσουν σε κατάσχεση και πληστηριασμό περιουσίας γερμανικού δημοσίου. Μια άλλη κίνηση η οποία θα μπορούσε να γίνει, που έχει να γίνει άμεσα, είναι να καταγγείλει την ελληνογερμανική συνέλευση και κάθε τύπου τέτοιου πρωτοβουλία που ανέπτυξε το γερμανικό κράτος στην περίοδο του μνημονίου, για να δείξει η Ελλάδα πως σέβεται και προασπίζει τα εθνικά της δίκαια και δεν ανέχεται προκλήσεις όπως αυτή την ιταμή απόρριψης της ελληνικής ρηματικής διακοίνωσης, ή ακόμα συμβολικού χαρακτήρα κινήσεις που θα φτιάξει ένα μνημείο απέναντι από την γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα, ένα μνημείο για τα ελληνικά ολοκαυτώματα που θα δείξει στη Γερμανία ότι η Ελλάδα δεν ασχιεύεται με το ζήτημα αυτό.
Ούτως ή άλλως, κύριε Σιγελάκη, εστάλει και το μήνυμα από την ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος στη Βιάνο και από τον Πρόεδρο και από όλους εσάς που βρεθήκατε εκεί και μιλήσατε, τα μηνύματα εστάλησαν και φαντάζομαι ότι ολόκληρος ο κόσμος και φωτισμένα μυαλά ακόμα και μέσα από την ίδια τη Γερμανία δίνουν τις δικές τους φωνές και τις ενώνουν με τις δικές σας,
Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε, όπως πολύ καλά είπατε, στη Βιάνο είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τη Χάικε Χέμπτελ, την βουλευτήνα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, η οποία προστατεί στον αγώνα για την ανάδειξη των ελληνικών αξιώσεων στη Γερμανία. Είχαμε την τιμή επίσης να φιλοξενήσουμε την Γκαμπριέλε Χάινεκε και την Τίνα Γκέρικε από την σημαντική ομάδα Δίστομο από το Αμβούργο, που επί δύο δεκαετίες μετέχει ενεργά στον κοινό μας αγώνα για δικαιοσύνη και αποζημίωση, και άλλες προσωπικότητες όπως το Γενικό Στρατιωτικό Εισαγγελέας της Ιταλίας, τον Μάρκο Ντε Πάολι, κάτι που δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι ο αγώνας κλιμακώνεται και διεθνοποιείται. Και για να σας δώσω και μια είδηση επί του πιεστηρίου δηλαδή, ότι προσκλήθηκα αυτές τις μέρες και σε δύο εβδομάδες θα είμαι στο Βερολίνο σε συνέδριο που οργανώνει το κόμμα της Αριστεράς για τις γερμανικές αποζημιώσεις, σε μια προσπάθεια να στηρίξει τη δίκαιη και τεκμηριωμένη ελληνική διεκδίκηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη συγκίνησή μας όταν βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα, ότι η γερμανική κυβέρνηση μπορεί να είναι αδιάλακτη, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν συλλογικότητες που στηρίζουν τον κοινό μας αγώνα. Να σας δώσω όμως και το στρατηγό.
Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα και από μένα.
Γεια σας, στρατηγέ μου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Είναι η δεύτερη φορά, γιατί ήμουν και στη Βιάνο. Δηλαδή η δεύτερη φορά τώρα πρόσφατα. Παίρνω τη σκητάλη μετά τον ποταμό του κυρίου Σιγκελάκη να, από το τελευταίο που είπε, και να πω ότι παρόλες τις προσπάθειες της γερμανικής κυβέρνησης, πιστεύω απόλυτα. Ακούγομαι?
Βεβαίως, βεβαίως, πολύ καλά.
Πιστεύω απόλυτα ότι αυτό το άγος της συνέχειας της ναζιστικής κληρονομιάς, το οποίο δυστυχώς το διατηρεί η εκάστοτε γερμανική κυβέρνηση, δεν μπορεί να το ανεχθεί ο γερμανικός λαός. Και εκεί η πίστη μου είναι και η αισιοδοξία ότι κάποτε θα πρέπει να... Διότι τα φρικτότερα έκανε παντού φρικτά εγκλήματα η Γερμανία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η ναζιστική Γερμανία. Αλλά τη φρίκη με τα χιλιάδες ελληνικά χωριά, την πλήρη καταστροφή της Ελλάδος, δεν την είχαμε πουθενά. Και η Γερμανία έχει δώσει αποζημιώσεις σε όλα σχεδόν τα κράτη πλην της Ελλάδος. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα. Πλησιάζονται όλα αυτά τα οποία είπε ο κ. Σιγκελάκης, αλλά επιπλέον εγώ στηρίζω πάρα πολύ τη δυναμική του γερμανικού λαού, διότι δεν μπορούν τα νέα παιδιά να κουβαλάνε αυτό το αμάρτημα. Και αυτός είναι και ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων που κάνουμε με κυρίαρχη τη σημερινή εκδήλωση.
Στρατηγέ μου, επειδή είστε ένας άνθρωπος που υπερασπιστήκατε τη Λευκωσία κατά την εισβολή του Ατήλα, θα ήθελα να σας ερωτήσω ευθέως αν τελικά οι ημερομηνίες αλλάζουν, τα γεγονότα όμως επαναλαμβάνονται. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είμαι ο άνθρωπος, είμαι ένας από
ένας από τους
που βρεθήκαμε εκεί πέρα, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι τελικά, παρόλο τις ηρωικές αντιστάσεις, η Κύπρος είναι μισή. Και το λέω αυτό γιατί το να κάνουμε τους ήρωες είναι λιγάκι κωμικό. Επίσης, να θυμίσω ότι στην Μικρά Ασία οι ηρωισμοί των ελληνικών στρατευμάτων ήταν τεράστιοι, και όμως χάσαμε τη Μικρά Ασία, και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Επανέρχομαι όμως στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε, η Τουρκία δυστυχώς διαχωρικά είναι απέναντι από τα ελληνικά συμφέροντα. Και δυστυχώς, και τυπικά είμαστε σύμμαχοι και στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά, και όταν πήγε το 52 η Ελλάδα πήγε και η Τουρκία, διότι δεν ήθελε να είναι μόνο η Ελλάδα, σε πάση περιπτώσει, η Τουρκία επιβουλεύεται πάντοτε, όμως, πάντοτε στην Ελλάδα. Όμως, οι σημερινές συνθήκες, οι παγκόσμιες συνθήκες, βλέπουμε τι γίνεται στη Συρία, δεν τις επιτρέπουμε αυτή τη στιγμή να προχωρήσει περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εφησυχασμένοι. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό πέρα από όλους το ξέρει πότε η Τουρκία. Και δεύτερον, η παγκόσμια συγκυρία δεν τις επιτρέπει. Εδώ έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται σήμερα στην Τουρκία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ποιοι είναι οι παίχτες. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμφέροντα κρύβονται. Και γι' αυτό και έχουμε και αυτά τα περίεργα, τις περίεργες συμμαχίες και τις περίεργες αντιπαλότητες. Όμως, κανείς από αυτούς δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να εξαπλωθεί προς χώρους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι δυναμευτούν, και επίσης και το κυριότερο, το οποίο το τονίζω συνέχεια, διότι κάπου το ξεχνάμε, ενώ για μένα είναι το μεγαλύτερο όπλο, χρειάζεται πλήρης ενημέρωση του λαού, πλήρης ετοιμότητα και άνοδο του ηθικού, γιατί εκεί λιγάκι φοβάμαι ότι έχουμε απομακρυνθεί και λίγο πάσχουμε. Δηλαδή αυτό που είπε ο κ. Σιγκελάκης προηγουμένως για τον ιορισμό με τον οποίο ψυχήθηκαν στους δρόμους και επί εποχής δικτατορίας, και να θυμίσω και κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρετε, ότι ακόμα και ο Ζαχαριάδης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΚ, είχε στείλει επιστολή η οποία κυκλοφόρησε αμέσως, είναι γνωστό, που είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο κυβερνήτης αυτή τη στιγμή, εμάς μας ενδιαφέρει να αποκρούσουμε τους φασίστες. Mm-hmm. Τόσο ήταν μεγάλη η ενότητα εκείνη την εποχή. Αυτό το πράγμα πρέπει σιγά σιγά με πάρα πολύ σχέδιο, με σωστό σχέδιο και με σωστές πράξεις, να μην έχουμε τώρα αντιπαλότητες, νομπάκτης, πώς τα λένε, τζόκερ, πρόσφατα κτλ. Έχουμε άλλα πιο σπουδαία πράγματα να ασχοληθούμε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να στοχεύουμε όλοι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη της ελληνικής ψυχής.
Επειδή, στρατηγέ μου, είναι τώρα η συγκυρία τέτοια που είμαστε λίγο ένα σκαλοπάτι πριν την εθνική μας εορτή, πώς πραγματικά μπορεί να τονωθεί το αίσθημα των Ελλήνων?
Ναι.
Όταν, με συγχωρείτε να ολοκληρώσω. Όχι, ήθελα να πω πώς να τονωθεί το αίσθημα των Ελλήνων όταν, από τη μια, ας πούμε, λέμε τώρα, να βγάλουμε την προσευχή, να μην κάνουμε παρελάσεις, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι βοηθούν και τις νεότερες γενιές να σκέφτονται και να θυμούνται την ιστορία τους. Και από την άλλη, κάποιοι θέλουν να τα γκρεμίσουν όλα με μία. Η Ελλάδα, ξέρετε πολύ καλά πως στηρίζεται, κυρίως στη φιλοπατρία και στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δηλαδή, μια γροτία θα γίνουμε μόνο και μόνο όταν τα έχουμε μέσα μας αυτά. Αν δεν τα καλλιεργήσουμε, πώς θα τα μαζέψουμε τα άτομα αυτά να βγουν μπροστά?
Κοιτάξτε, δηλαδή, έχετε απόλυτο δίκιο. Απάντοτε οι ακραίες φωνές είναι επικίνδυνες.
Βέβαια.
Και γι' αυτό τόνισα το θέμα του 40. Μην ξεχνάμε ότι λιγάκι πριν από του 40 ήταν τόση η πίεση που κανείς δεν περίμενε αυτό το πράγμα. Βέβαια, υπάρχουν οι ακραίες καταστάσεις και πάντοτε τα υπάρχουν. Ναι, οπωσδήποτε δεν είναι μεμονωμένα αυτά, είναι όλα μαζεμένα. Εκεί λοιπόν πρέπει όλοι να κοιτάξουμε η στρατηγική κατεύθυνση και να αφήσουμε αυτές τις αστιότητες. Ούτε είμαστε στρατοκρατικό κράτος να πούμε ότι πρέπει να εκπαιδεύονται οι μαθητές στα γυμνάσια για πόλεμο.
Όχι, βέβαια.
Ούτε όμως είμαστε και τελείως διαλελειμμένοι να πούμε ότι ξέρω δεν πρέπει να σηκώνουμε τη σημαία κτλ. Όλα αυτά χρειάζεται μια πολιτική συνένεση για να επανέλθουμε σε έναν σωστό δρόμο, τον οποίο νομίζω ότι μέσα στην καρδιά τους τον έχουν όλοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα σε ποια ιδεολογία, αν υποθέσουμε ότι έχουν κάποια μεγαλύτερη ιδεολογία από τη φιλοπατρία. Mm-hmm. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια προσοχή και μια συνένωση, μια συμφιλίωση στην κορυφή των πολιτικών κομμάτων, στην ουσία, στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι ένα σημάδι. Πάνε κάθε μέρα σχολεία. Δεν μπορεί τα σχολεία, φεύγοντας από τη Βουλή και βλέποντας κοκορομαχίες, να είναι ευχαριστημένα. Όλα αυτά τα πράγματα χρειάζεται να τα λένε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα και να γίνονται. Αυτό το οποίο είπατε είναι πάρα πολύ σωστό. Όμως χρειάζεται και εκεί προσοχή, διότι δυστυχώς είχαμε και πρόσφατο παράδειγμα. Mm-hmm. Έχουμε τον πατριωτισμό, ο οποίος είναι η μόνη ιδεολογία που πρέπει να έχει κάθε ένας. Πατριώτης σημαίνει ότι αγαπάω την πατρίδα μου.
Ακριβώς.
Δεν μισώ τις πατρίδες των άλλων. Όπως όταν αγαπάω τη μάνα μου, δεν μισώ τη μάνα του άλλου. Έχουμε όμως, επειδή δεν είμαστε πολύ προσεκτικοί, έχουμε και τους πατριωτοκάπηλους, οι οποίοι δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι η πραγματική εχθρή της πατρίδας. Δεν καταλάβατε. Εκεί mm-hmm. λοιπόν χρειάζεται μια πολιτική, δεν θα την πω εγώ. Εγώ θα πω τη σκέψη μου ότι σε ένα μπαν πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όχι να τρέχουμε να δούμε πού θα ξυπνούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Mm-hmm. Σχετικά με όσα γίνονται στα νησιά μας, στρατηγέ μου, θα ήθελα να πείτε την άποψή σας, διότι ακούγονται και οι φωνές. Ακούγονται, θέλω να πω, οι φωνές της ανησυχίας.
Ναι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς η Ελλάδα, επειδή είναι η πρώτη είσοδος της Ευρώπης, έχει το μεγαλύτερο βάρος. Εκεί βλέπουμε και την υποκρισία της Ευρώπης. Όπως προηγουμένως σας είπε ο κύριος Σιγκελάκης για το 40, mm-hmm. θα το πω και στη σημερινή μου εκδήλωση.
Ωραία.
Και μεταξύ των άλλων υπήρχε ένα μήνυμα του BBC το 42, το οποίο έλεγε «Εσώσατε τη Μόσχα και τον Κάφκασο, μετά τον πόλεμο αγνωμοσύνη έναντι της Ελλάδος είναι απαράδεκτη». Αυτό τώρα το σύνθημα το οποίο δίνανε τότε για να μας χαϊδέψουν Ακούγεται πολύ ειρωνικά σήμερα, διότι όλη η Ευρώπη μας έχει εγκαταλείψει στο έλεος αυτής της τραγικής κατάστασης, η οποία είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Δεν μπορούμε τώρα το παίρνουμε από τα νησιά, το πάμε εδώ, το πάμε εκεί, το πάμε εκεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Και οπωσδήποτε αυτό το πρόβλημα νομίζω ότι έχει την ικανότητα η Ελλάδα, αλλά πρέπει να πιέσει και την Ευρώπη να το περιορίσει μέχρι ό,τι λυθεί.
Τι δεν έχει γίνει σωστά όλα αυτά τα χρόνια? Τι δεν έχει γίνει σωστά στη συμφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Έχω την εντύπωση, δεν είμαι πολιτικός να μιλάω για όλα τα θέματα.
Όχι, αλλά είστε στρατηγός και ξέρετε. Δεν μπορεί να μην ξέρετε κάτι.
Οκ. Απλώς πολίτης ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι ευνηδιάστηκε η Ελλάδα και δεν είχε κάνει κανένα οργανωμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα. Αυτή είναι η πρώτη. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, αλλά όπως παλαιότερα είχε πει ο Ζάλλος, ότι μόνο είναι ο δικός μου και να σας κατακρίσουμε, νομίζω ότι πέρα από την ανθρωπιστική κατάσταση υπάρχει και μια ενδυνάμει απειλή. Εκεί λοιπόν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε να τα αντιμετωπίσουμε καθολικά αυτά τα θέματα. Δεν είναι ένα ή δύο ή τρία μεμονωμένα θέματα. Και αυτό πρέπει να το κάνουν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας.
Νομίζω ότι μας δώσατε το στίγμα. Επιστρέφω για λίγο έτσι για να υπενθυμίσουμε την απόψινή εκδήλωση η ώρα 7 στο κινηματογράφο Αστόρια. Εκεί θα βρεθείτε όλοι σας.
Και
το μήνυμα που θα στείλετε μέσα από την ομιλία σας απόψε ποιο θα είναι?
Ενότητα και διεκδίκηση. Πάρτε και το κύριο Σιγελάκη να σας πείτε. Ευχαριστώ
σας, Αντιγέ μου, χάρηκα. Κύριε Σιγελάκη, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλημέρα σας.
Παρακαλώ. Να μη θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει.